Un šodien ceturtdien, un tas ir labas ziņas nevien tādēļ, ka strauji tuvojas nedēļas nogale, bet arī tādēļ, ka ceturtdienās mēs ielūkojamies teātra aktualitātēs. Un šajā rītā, kā jau vienmēr, teātra kritiķis un laikraksta dienas žurnālists Ātis Rozentāls ir gatavs ar tām iepazīstināt. Viņš atrodas diasporas amatieru teātra festivālā Laipa Bretfordā, tas ir Lielbritānijā, un tādēļ gatavs ziņot par aktuālo no turienes. Labrīt, Ati!
Labrīt!
Nu, kas tad ir tās
Jā,
galvenās
vēstis? Bretfordā šobrīd vēl ir tādā tumšā rītā, jo mums ir par divām stundām mazāk nekā Latvijā. Bet Bretforda ir nākamā gada, 2025. gada apvienotās karalistes kultūras galvaspilsēta. Un varētu mēs tā ambiciozi teikt, ka Latvija ir tā kā iesildīs šo statusu tiekoties amatieru teātriem. Festivāls Laipa ir viens no festivāliem, un vecākais diasporas amatierteātra festivāls no tiem, ko latviešu diasporas amatierteātra rīko, ir arī jaunāki brāļi. Pirms burtiski nedaudz vairāk nekā nedēļas Stokholmā notika plats solis, kur arī Latvijas radio divi īpaši atspoguļoja, bet šis festivāls Laipa ir ar tādām zināmām tradīcijām, zināmiem noteikumiem. Tajā rāda tikai latviešu dramaturģija. To gan var mazliet apiet reizēm izvēloties kādu ārzemes darbu un apdarinot to pa savai vīzei, kā tas notiks vienā gadījumā arī šogad. Ir ierobežojums laikā atšķirībā no citiem festivāliem, te ilgāk par stundu tā kā nemēdz rādīt. Tiesa gan arī šoreiz var apiet. Ir tāds diezgan nostabilizējies gadu gaitā kolektīva lokas, kuri šeit piedalās. Šogad ir 10 rādes, tās rādīs piekdien un sestdien. Tas geogrāfiskais lokas ir ļoti plašs. Te piedalās gan Lielbritānijas latvieši no Burtonas, Jankšīras un Pīterboro, ir Reikavikas teātris, ir sirsnīgais Briseles teātris, ir Vācijas latviešu teātris Ezīši, ir Oslo latviešu teātris Latē, ir San Francisco jaunais teātris, un ilgus gadus no Latvijas šajā te diasporas festivālā piedalījās tikai viens kolektīvs, kopš pagājušā gada San Francisco ir pievienojies vēl viens. Un tātad Latviju šeit, šajā Laipā pārstāv gan Birzgales amatierteātris Laipa, no kura nosaukuma ir cēlies arī šī festivāla nosaukums, gan Liezeres pagasts amatierteātris Linate. Un jāsaka, ka abi šie te Latvijas kolektīvi šogad kaut kā sakatības dēļ rāda vienas un tās pašas latviešu dramaturģis Ritas Misūnas Lūkas. Bet no tā, manuprāt, nav tāda iepriekš sarunāta lieta. Šis festivāls ir iezīmīgs arī ar to, ka te cilvēki brauc ne tikai kopā priecāties, bet arī drusku izglītoties. Jau vairākus gadus ir arī meistarklases, un Rita Lūriņa, Ligita Smiltiņa un Karinta Tārinava vakar vēl vakarā ir jau ieradušās arī Bretfordā, un sniegs meistarklases katrs savā jomā šeit šiem dalībniekiem. Tā ka, nu, mums priekšā ir tāds diezgan saspringts divas dienas, svētdien būs tā kā mierīgāk, bet nu tur arī tādām apbalvošanu un visu ko tādu, un mēs tā klāšu rezultātu atrādīšanu, bet šie te festivāli vienmēr ir ārkārtīgi jauki un pat sirsnīgi ar to, ka tā ir tāda drusku ģimeniska atmosfēra, jo cilvēki viens otru pazīst, ir ļoti daudz tādu, kas piedalās ilgus gadus, es pat esmu trešo gadu, ko eksperts Laipā. Man nav šī gluži 10 gadu pieredze, bet arī es šeit jau ļoti daudz cilvēkus pazīstu, un jau vakar mēs sākām arī sazināties un kontaktēties ar tiem, kas ir atbraukuši. Tā kā tas ir tāds tiešām latviskās dzīves ziņas, ja tā varētu teikt, arī pasākums nevelti, arī amatieru teātri tiesnes tādu kustībā. Un jā, vien, protams, kāds no mūsu klausītājiem nedēļas nogalē būs Anglijā, atbrauciet uz Bretfordu. Daugavas Anāgu namā šīs izrādes tādīs, un noteikti būs ļoti
Un būs interesanti, un varēs arī satikt Ati Rozentālu, jo atgādināšu, ka arī Atis, kurš nu pat iepazīstināja ar ieskatu teātra notikumos, šobrīd atrodas Diasporas amatieru teātru festivālā Laipa, Bretfordā, Lielbritānijā. Paldies par šo ieskatu.